No niin, no niin. Hei vaan kaikille. Kiva olla taas Tampereen Eviksillä ja hienoa, että olet lähtenyt liikkeelle näin perjantaina. Perjantaina jo tämmöisen hyvän aikaan, kun rupesi aurinkokin paistaa. Pakko sanoa, että ei ole itsellä enää sellaisia paineita, että vaikka tässä ei puhuisi mitään järkevää enää, niin tähän iltaan tuli jo tosi hyvä hengellinen anti, kun kuuntelin Madlena alku nuoren puheenvuoro. Ajattelin, että taas kun on tämmöinen vanha nuorisotyöntekijä, niin se ajattelee, että on se mahtavaa, kun on tuommoisia nuoria, jotka pyörii täällä meidän touhuissa ja milloin vielä noin viksuja ja syvälle vieviä ajatuksia, että mitä se valo meille antaa, niin ihan mahtavaa. Rukoillaan vielä vähän. Rakas taivaan Isä, elävä Jumala, kiitos siitä, että oot meidän kanssamme tänään. Kiitos, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Kiitos, että meillä ei ole mitään muuta tietä Isän luossa kuin sinä. Kiitos, että sinä olet meille valo. Että ilman sinua me ollaan täysin pimeässä, mutta sinun kanssasi meillä on kaikki, mitä tarvitaan. Sä näet tänäänkin meidät kaikki, millä mielellä, missä tunnelmissa ollaan täällä. Ja näet, että mitä tänään eniten tarvitaan, mitä eniten kaivataan. Ja sulla on antaa meille tänäänkin ihan parasta. Sulla antaa meille rakkautta. Sulla antaa meille armosia. Se on todellakin niin runsas, että riittää varmasti kaikille tänäänkin. Jeesuksen nimessä, aamen. Mulla kävi sillä tavalla, että mulla ei mitään kelloa. Tähän on joku puoli tuntia, mulla on aika. Huvitaan tuossa toi Atte Erkkilä eturivissä, niin näytä merkkejä, kun 20 minuuttia on mennyt. Sulle tämmöinen tärkeä tehtävä, mutta älä näytä aikaisemmin, että muuten mä menen sitten sekaisin. Mutta tämmöinen aihe oli tähän iltaan, että kun kaikki kaatuu, niin Jumalan armo riittää ja kantaa. Mä tätä otsakoon sillä tavalla, että mä laitoin, että niin Jumalan armo riittää, .. Ja laitoin ja kantaa ja laitoin sen vielä yhden kysymysmerkin, että koska monesti varmaan on se olo, se fiilis, se tunnelma, että on kuullut kyllä monta kertaa, että Jumalan armo riittää mutta voi olla itsellä kuitenkin se olo, että riittääkö se varmasti mulle. Se voi olla toisinpäinkin. Mä itse muistan sellainen tilanteen, että mä oon kasvanut ihan muissa ympyröissä kuin näissä leijuntouhuissa nuoruuteni on elänyt. Ja ensimmäisen kerran ystäväni Pyysalo Jussi sanoi mulle, pyysi mua eka kertaa evankeliumin juhlille, valtakunnallisen evankeliumin juhlille vuonna 1991. Mä olin silloin 27-vuotias ja Jussi sanoi, että tuu sinne, että siellä on paljon semmoisia evankelisia tyttöjä, jotka on ihan kulkenut aina isä ja äiti mukana niin kuin pienestä asti, ja niitä on paljon evankeliumin juhlilla. Ja minä sitten poikamiehenä lähdin toivorikkaana Kauhajoelle evankeliumin juhlille. Yksin tulin sinne, vettä satoi hirveästi, tulin ajon autolla siihen juhlakentän viereen, ja siinä oli semmoinen iso lakana, se luki, että avara-armo. Ja mä ajattelin, että on varmaan kyllä liian avara. Että nyt luetaan liikoja, että avara-armo, niinpä niin. Että taitaa olla aika lailla semmoista meininkiä, että luvataan liikoja ja on liian liberaalia ja liian helppo heikin hommaa, että avara-armo. Mutta ei se ollut. Ei se ollenkaan mun kohdalla, niissä juurissa tapahtui paljon. Löysin vaimon sieltä, tapasin Maaretin ja mentiin 2,5 vuotta myöhemmin kihloihin, se oli niin kuin se yksi tärkeä asia. Mutta toinen oli se, että siellä kuulin myöskin julistusta siitä, että mitä se armo on. Että se avaruus ei ole sitä, että se olisi jotenkin niin kuin liberaalia ja helppoheikin hommaa tai jotain sellaista, että se antaisi mulle sitten syyn ja luvan tehdä syntiä ja kikkailla ja keppostella diu ihan oma mielen mukaan niin kuin mä haluaisin. Vaan että se on jotain paljon syvempää ja jotain paljon suurempaa. Sillä kyllä mietin vielä, että onko tämä nyt varmasti minulle. Ja jotenkin mä ajattelin, että siksi mä laitoin tähän, että armo riittää ja kantaa, että koska varmaan monta kertaa voi olla se olo, että onko tämä nyt minulle kuitenkin, että munkin kohdalle, niin voinko mä tämän ottaa omalle kohdalle. Kun sä sanot, että armo on sitä, että aina saa aloittaa alusta. Tämä on yksi, mitä ainakin mulla on sanottu, että armo on sitä, että aina saa aloittaa alusta. Viime kesänä, tai nyt menneenä kesänä, noin tovelähän kesä vielä, ensimmäinen syyskuuta, niin oli evankeliumijuhlat Helsingissä. Kuinka moni muuten oli Helsingin evankeliumijuhlilla tästä porukasta? Joo, aika moni. Se oli semmoinen talk show lauantaina, mistä aika paljon puhuttiin etukäteen ja puhuttiin jälkikäteenkin. Ja talk showssa puhuttiin armosta, kun siinä talk showssa oli tämmöinen entinen, tai tämmöinen liikemies, nykyinenkin liikemies, kaveri, joka oli talousjuttujensa takia istunut vankilassa vuosia. Ja sitten oli Markku Koivisto, pastori, joka oli herätysliikkeen johtaja ja sitten niinku joutui eromaan näiden seksuaalisten hässäköiden takia, mitä hän oli tehnyt niinku, lankemuksia. Ja nämä olivat täällä puhumassa armosta. Ja munkin Facebook-seinällä joku kirjoitti sen jälkeen seuraavalla viikolla, että voikin se nyt olla totta, että tuon kaiken saa anteeksi ja nyt saa niinku puhua noin niinku täällä vaan reilusti armosta. Että riittääkö se, että onko se niinku totta? Ja jotenkin huomasin vielä jännästi, että tässäkin meni se, että oli helpompi antaa anteeksi kaverille, joka on kikkailu niinku eurojen kanssa, kun se, että joka oli tämmöinen niin kuin kikkailu se seksuaalisesti väärin, niin se semmoiselle oli se selvästi niin kuin vielä jotenkin huonompi antaa se sitä armoa. Sen huomasi niin kuin ihmisten puheestakin. Mutta armo on kuitenkin sitä, että aina saa aloittaa alusta. Mutta saako aloittaa ja miksi kaikki ei aloita alusta? Miksi käy niin, että se jokaisen kohdalla se ei toimi tuolla tavalla? Eihän mä en tarvitse Raamatustakaan hakea kuin kaksi opetuslasta. Toinen aloitti alusta ja toinen ei. Että Pietari, ja jos otetaan Pietari ja otetaan Juudas Iskariot. Pietari sai anteeksi. Pyysi anteeksi. Joku sanoi mulle, että Pietari sai anteeksi, kun hän meni Jeesuksen luokse. Eikä mennyt. Jeesus tuli hänen luokseen. Jeesus tuli hakemaan häntä sieltä, että hei. Se tuli sinne järvenrantaan, kun Pietari oli jo luovuttanut, että joo, mä lähdin kalaan, mä jätän nämä hommat. Ja sitten Jeesus tuli hakemaan Pietaria. Ja sitten on Juudas Iskariot, joka meni ja hirtti itsensä. Outs. Eli tuli se olo, että miten näin meni? Että armo on siis sitä, että joo, aina saa aloittaa alusta. Eikö Juudas Iskariot sitten saanut aloittaa alusta? Että riittääkö jo armosta meille kaikille? Ja eka kysymys onkin sitten, että varmaan kun istut sinä penkistä, riittääkö armosta minulle? Että riittääkö siitä jo armosta varmasti myöskin minulle? Ja kun tämmöisiä kelallaan, niin silloin kannattaa heti, kun näitä rupeaa miettimään, niin silloin on se isä karvakorva, sieluvihollinen, joka kuiskaa ja sanoo, että ei riitä Emma, sulle siitä ei riitä. Kun sä siellä suotiellä kävelet, niin tiedä se, että ei riitä. Se riittää kyllä muille, mutta sulle ei. Ja se ääni, joka sanoo niin, niin se ei ole Jumalan ääni, vaan se on se isä karvakorva, syyttäjä, perkele, joka sanoo sillä tavalla. Vaan silloin kannattaa ottaa raamattu auki ja lukea niin kuin raamatun lupauksia. Yksi parhaita ja hienoja on psalmi 51:15, eli tämä Jumalan puhelinnumero. Jos mietitään, riittääkö armo kaikille. Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Eli tämmöinen lupaus on meille, että jos me ollaan niin kuin armoa vailla ja me pyydetään apua. Jos me huudetaan Jumalalta apua, niin hän auttaa. Entäkin hän kuulee, hän auttaa ja hän pelastaa. Sanotaan ihan suoraan, että minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Että siitä lähtee yhteiselämä niin kuin armon varassa. Eli armo riittää. Miikan kirjassa luku 7 ja 18 ja 19. Tämä oli hienoa, nämä piti olla tuolla, että nämä näkyy Diona, mutta mä kun avasin koneen 25:06, niin se oli siellä joku Joni kelaili jotain ohjelmaa ja mä en tainnut niitä auki. Sori, mutta nyt täytyy kuunnella tarkkaan. Se voi olla hyvä vaan, ei tarvitse katsella mitään. Jumala, onko sinun vertaistasi, Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneet kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti. Sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä. Poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Eli Jumala, joka on kaikkivaltias, joka on niin kuin suuri, joka on pyhä, joka on jotain sellaista, että meillä on kahvikupillinen housussa, kun me ollaan Jumala edessä sillä tavalla, että mitä me ihmiset ollaan, että me ollaan niin kuin hyvin pienellä paikalla. Niin miten sitten pyhä Jumala, kun hän katsoo meitä, niin mitä ruvetta Miika sanoo? Hän polkee meidän synnit niin kuin jalkojensa alle ja heittää ne kaikki meren syvyyteen. Eli niitä ei enää ole. Tämä oli tuolla karkus pari viikkoa sitten. Yksi ystäväni piti, nuorisotyöntekijä piti opetusta aiheesta sovinto. Mutta sillä oli hirveän hieno ajatus se, kun se sanoi, että hän itse nuorena kelaili omia syntejä ja mietti, että onko hän tehnyt niin kuin liian paljon syntiä. Että mitä nyt Jumala ajattelee tänäänkin mun synneistä? Ja sitten hänen sieluhoitajansa oli sanonut hänelle, että Jumala kysyy, että ai mistä synneistä? Ja sä pyydät niitä anteeksi, Jumala kysyy, että ai mistä synneistä? Ja tämä on niinku semmoinen jotenkin ihmeellinen asia, että jos me mietitään, että onko meidän syntilistä nyt liian suuria, miten kun me taas tullaan Jumalan eteen näiden syntiemme kanssa. Jumala, joka on täydellinen rakkaus, jonka armo on täydellistä, niin kun hän lupaa, että hän ei meidän syntejä enää muista, niin hän ei niitä oikeasti enää muista. Me ihmiset ollaan semmoisia, että meillä voi olla vaikka, jos ajatellaan, että on aviopuolison kanssa niin kuin vähän kränää ja vääntöä ja sitten sovitaan se asia, niin sitten kun tulee seuraava riita, niin se helposti tuleekin mieleen, että muistatko mitä tapahtui silloin, että sä taas teit näin. Mutta kaikki valtaisi Jumala ei toimi sillä tavalla. Vaan esimerkiksi hebrealaiskirje 8 luku ja 12 sanoo, että minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Että Jumala lahjasti lupaa, että hän ei muista. Että hän ei muista, hän ei jää miettimään, että jaa, että pojat tuossa istuu etupenkissä, että ajatellaan tuollaista hommaa ja siinä vieressä tuo Piittala, että joo, karkussa viikonloppuna lauantaina, mitä sattukaan viime viikonloppuna, että en mä tiedä, oliko sä siellä edes, olit sä kyllä, joo. Mutta meininki on se, että me ihmiset ollaan näin, että meidän Jumalamme ei ole mikään niin kuin Sleun nuorisotyöohjaaja, joka miettii, että missä ne kaverit on, kun ne on paikalla. Tai se ei ole mikään luokanvalvoja, joka miettii, että ketkä on myöhässä 5 minuuttia, 7 minuuttia, vaan Jumala sanoo, että minä en syntiä enää muista. Se on Jumalan lupaus. Että kun me niitä anteeksi pyydetään, niin ne myöskin anteeksi saadaan. Joo, Lassakin muistaa paremmin, jos mä rikon sen kitaran tässä keskiopetuksen, mutta Jumala ei muista. Se on mahtavaa. Eli tämä on yksi asia, minkä toivon, että tältä ja tästä jutusta muista sinä se, että Jumala ei muista sun rikkomuksia, kun pyydät niitä anteeksi. Eli kun kaikki kaatuu, niin Jumalan armo riittää ja se Jumalan armo kantaa. Se kantaa silloin, kun me ollaan, koetaan olevamme kauhean epätäydellisiä. Kantaa se sen takia, että Jumala antaa ne synnit anteeksi. Hän polkee ne jalkojensa alle ja heittää ne meren syvyyteen eikä muista niitä. Jumalan armo kantaa silloin, kun ollaan ihan rikki ja hajalla. Jumalan armo kantaa silloin, kun ollaan ihan epäonnistuneita. Ja Jumalan armo kantaa siis silloin, kun ollaan ihan epäuskoisia, että voiko tämä olla totta. Voiko tämä olla totta. Kiusaus on suuri, niin kuin semmoiseen, niin kuin epäilys vaan suurenee ja suurenee. Ja mikä silloin auttaa? Jumalan armo. Että tulee sen oman epäilyksensä kanssa niin kuin Jumala eteen ja sanoo, että tässä mä olen. Eli Jumalan armo kantaa aina. Ja Jumalan armo kantaa siksi, että sovinto on tehty. Jos sä mietit jotain ihmissuhdetta, niin kauan on hankalaa, jos sulla on jonkun ihmisen kanssa on niin kuin hässäkkää, jos on riitaa tai jotain, on tullut tai loukattua, niin kauan kun se asia on sopimatta, niin aina vähän vaikeaa. Aina miettii, että kun mä menen perjantai-iltana Kertsille tai sunnuntaina jumalanpalvelukselle mietin, että onkohan se tyyppi siellä, että tota, jos, että kun mulla on tuon Eeditin kanssa vähän tota jakamattomia asioita, niin tuleekohan Eedit Kertsille? Tulee varmaan Pirkkalasta lyhyt matka. No mä Viialasta jätän sitten menemättä, jään kotiin katsoa telkkaria. Tai sunnuntaina messussa, että no Eedit istuu tuolla etupenkissä, niin mä menen tuonne parveille ylös, että mä pääsen lähteä sitten. Että on niin kauan on niin kuin riitaa ja semmoinen tosi hankala ja kiusallinen olo, kun ollaan niin kuin riidoissa. Mutta kun me mietitään meidän suhdetta Jumalaan ja mietitään sitä, että kun mä nyt taas on tämmöinen elänyt tällä tavalla ja taas on miettinyt niin kuin pervoja asioita ja taas on niin kuin kulkenut näin epätäydellisesti ja on ollut taas näin hajalla oma itseni kanssa ja tämä ihmisenä elämisen tuska on niin suuri, niin voiko tämä armo enää riittää? Niin kun mietitään suhdetta Jumalaan, niin Raamattu sanoo kuitenkin selkeästi, että sovinto on tehty, sovinto on julistettu. Ja esimerkiksi missä te kerrotaan, esimerkiksi toinen korinttilaiskirje, luku 5. Ja 19.21, kuuntele tarkkaan, jos mietit sitä, että voiko tämä armo varmasti kantaa, että onko mulla mukaan Jumalan kanssa asiat kunnossa, kun mä haluan kuitenkin uskossa elää. Niin kuuntele tosi tarkkaan, ihan korvas oikeana. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmiselle viaksi heidän rikkomuksiaan. Eli mä luen tämän uudestaan. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Meillähän uskoo sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, tässä Paavali puhuu itsestään, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden, eli Jumalalle kelvollisuuden. Eli Paavali tässä niin kuin velvoittaa sanoa, että he on nyt lähettiläitä, hän on tullut kertomaan näille Korinton porukalle, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa, koska Jumala on tehnyt sovinnon siirtämällä kaikki teidän synnit, kaikki teidän väärät teot, kaikki teidän väärät ajatukset, kaikki teidän niin kuin pervoudet, niin hän on siirtänyt ne Kristukseen. Ja Kristus on naulittu ristille sen takia, että me voidaan, että meillä on sovinto, kun Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja olette voittaneet synnin, kuoleman ja sieluvihollisen, niin meillä on sovinto on tehty. Eli tätä sovintoa julistaa Raamattu meille, että kaikki on niin kuin valmiina, sovinto on julistettu ja ota siksi vastaan. Että suostukaa sovintoon. Suostukaa siihen, että sovinto on jo. Älä enää jää niin kuin murjottaa yksin johonkin, että Jumala, mä kuitenkin ajattelin näin. Ei kannata, ei ole mitään syytä, eikä ole, niin kuin, meillä ole mitään oikeutta siihen, vaan todellakin meidän kannattaa suostua siihen sovintoon, johon Paavali, mitä tässä kovasti niin kuin käskee ja velvoittaa ja sanoo, että hei, suostukaa sovintoon. Ja kun sovinto meillä on, niin mitä sitä seuraa? Sitä seuraa, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Mä ajattelen, rauha on yksi tärkeimpiä asioita. Jos mietitään tätä päivää, tätä aikaa, missä me eletään ja kuunnellaan uutisia, niin uutisista 90% huonoista uutisista muuttuisi paremmaksi kuin olisi rauha. Kun olisi ihmisellä rauha keskenään, kun olisi valtiolla rauha keskenään ja olisi rauha itsensä kanssa, niin asiat olisi paljon paremmin. Ja nyt on tärkeintä se, että Raamattu julistaa meille, että koska sovinto on julistettu, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Roomalaiskirja sanoo näin, neljännen luvun viimeinen jae ja viidennen luvun eka jae menee näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustamme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamme tähden. Ja siksi meillä on rauha Jumalan kanssa. Eli Kristuksen kuolema ja se, että Jumala herätti hänet, niin se takasi, että meillä on rauha. Että meillä on rauha Jumalan kanssa. Eli tämän evankeliumijuhlien avauksen niin kuin isot pointit on minusta nyt siinä, että kun mietitään, että riittääkö se armo ja kantaako se armo, se riittää, koska meillä on sovinto ja sovinnon seurauksena meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja jotenkin siinä sitten aina miettii, että mikä on se mun osani ja mikä on se Jumalan osa. Että siinä kuitenkin voi tulla se olo, että no mutta kun sä penkissä istun ja kun on edelleen niitä omia ahdistuksia ja ihmisenä elämisen murheita ja huolta lähimmäisistä ja terveyskin meinaa pettää ja on kaikenlaista, niin toi, että mulle julistetaan sovinto tai mulla on rauha, niin se oikein mennä riittää. Mä tarvitsin kuitenkin jonkun hyvän hengellisen kokemuksen jos tämä niin usko antaisi vanhan energiajuoman tapaiset siivet selkää, että voisi tuolta niin kuin parvelta suoraan niin kuin lentää tänne alakertaan. Ja jotain tämmöistä mä tarvitsin tähän hengellisyyteen. Mutta kaikki semmoinen on, se lähtee niin kuin meistä itsestämme. Mitä on se, mitä Jumala haluaa meille antaa, kun hän sanoo, että kun nämä sanan lupaukset on totta ja että kun meillä on kerran sovinto ja meillä on rauha. Niin jotenkin haluan lähteä siitä, että on niin mahtavaa, että meillä on Jumala, joka on iankaikkinen ja pyhä ja hän pitää lupauksensa. Toitenkin yksi semmoinen, missä näkyy niin kuin mahtavasti, on se, että missä näkyy myöskin se, että voi tapahtua jotain yliluonnollista ja voi sattua jotain jännää ja ihmeellistä ja jotain, mitä me ei voida selittää. Mutta se sen tekee yksin Jumala. Tämmöisiä tapauksia löytyy tuolta Raamatusta jo niin kuin aivan niin kuin alkulehdiltä. Yksi semmoinen hyvä juttu oli se, oli sellainen, että mistä kerrotaan Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, luvussa 15. Siinä Jumala, uskollinen Jumala tekee liiton pienen ja syntisen ihmisen kanssa. Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa. Ja homma meni suurin piirtein niin kuin näin, tai suurin piirtein, ihan tasan tarkkaan näin, kun Raamatusta mä tämän luen. Herra sanoi Abrahamille: minä olen Herra, joka toi sinut Kaldean Uurista antaakseni sinun omaksesi tämän maan. Mutta Abraham sanoi: Herra minun Jumalani, mistä minä voisin tietää, että saan sen omakseni? Silloin Herra sanoi hänelle: hae 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysen poikanen. Ja Herra haki ne, eikö Abraham haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä, asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain, lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Eli Abraham teki näin, että kun piti tähän hän ohjeiden mukaan haki sen vuohen ja pässin ja hiehon ja halkaisi sen kahtia. Tämä tapa oli se, kun tehtiin liitto, niin nämä uhri ei ole elämät pistänyt kahtia ja sitten laitettiin keskelle tuli. Ja sitten kerrotaan näin, että siinä Abraham sitten odotteli ja rukoili, niin hän joutui sen hurmukseen siinä ja myöskin pelko valtasi hänet. Ja hän oli hyvin mahtavat siinä niin kuin tunnelmat varmasti menossa siinä sen uhrin lähellä. Mutta hän ei mennyt millään tavalla laittamaan tulta sinne, koska niin kuin oli kerrottu, että jo älä mene pistämään tulta sinne. Sekin kerrotaan erikseen, että kun ne näiden uhrieläinten päälle lensi lintuja, niin se hätisti ne pois. Että sinne meni korppikotkia, tai mitä nyt lokkeja ollutkaan, niin se Abraham hätisti ne pois. Mutta sitten kerrotaan tuo tosi tärkeä juttu, kun päivä kului siitä. Auringon lasketta tuli pilkkopimeä, ja silloin näkyi uunin savuavan roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle: sinun jälkeläiselle minä annan tämän maan, Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Eli tämä on jotenkin musta niin hirveän hieno ajatus siinä, tai tapahtuma siinä mielessä, että Abraham siellä vaan niin kuin rukoilee ja on tosiaan niin kuin kokee jotain suurta ja on hurmuksissa ja peloissa ja muuta, mutta hän ei tee mitään. Mutta Jumala antaa tulen, että pimeässä näkyy, kun tuli, sitten polttaa ne uhrit siellä. Jumala sen tekee. Ja näin Jumalan armo toimii meidän kanssamme, että me saadaan olla täällä penkissä ja saadaan olla monenmoista tunnelmissa ja monenmoista fiiliksissä ja minkämoisen viikon jälkeen tahansa tässä. Mutta täällä kun me ollaan ja me sanotaan, että Jeesus, tässä mä olen ja mä toivon, että sä annat mulle armosi, niin sä saat sen armon ihan varmasti, 100%. Ei tarvitse yhtään olla, että no pitäisikö mun kuitenkin yrittää jotenkin pomppia ja loikkia tai laulaa, vaikka yhteislaulu aikana kovempaa kuin Edith, että jos se sitten, ei mitään, vaan että sä kelpaat tämmöisenä, koska on armo. Mutta mitä se armo sitten kestä? Mitä on se, että kun kaikki ei kuitenkaan ole taivaaseen menossa? Se on valitettava totuus tänäänkin ja joka päivä sellainen todellisuus, että vaikka jo 15 vuotta sitten joku pastori kirjoitti kirjan, että kaikki pääsevät taivaaseen, niin Raamatun sanan mukaan se sillä tavalla menee. Niin mitä se armo ei kestä? Jos sanaa luetaan, niin mitä armo ei kestä? Niin välinpitämätöntä epäuskoa. Sitä, että me ollaan niin kuin epäuskoisia, ollaan paatuneita sen oman epäuskomme kanssa ja välinpitämättömästi suhtaudutaan Jumalan armoa ja Jumalan rakkauteen, niin ei Jumala väkisin meitä nyt sinne taivaaseen vie. Vaan Jeesuskin selvästi Matteuksen evankeliumissa, että mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellä isäni edessä taivaassa. Ja tämä kieltäminen tarkoittaa, se on vähän niin kuin syvempi asia kuin se kun esimerkiksi Pietaria ei varmasti Jeesuskin ei kieltänyt taivaassa, vaan Pietarille, joka kielsi Jeesuksen yhden kerran, niin Pietarille kuitenkin annettiin hyvin iso osa, kun hän oli jo alkuseurakunnan ihan ykköstykki. Mutta se, että me ollaan niin kuin paatuneita ja meitä ei nämä asiat kiinnosta ja ollaan välinpitämättömiä. Välinpitämättömyys on rakkauden vastakohta ja se on paha asia uskon asioissakin. Siksi esimerkiksi ilmoituskirjan kiinni 3. luku ja 15 ja 16 sanoo aika pahaa kieltä. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haaleja, et kuuma etkä kylmä. Ja siksi minä oksena sinut suustani. Näin kirjoittaa Johannes. Tai näin kirjoittaa niin kuin Johanneksen ilmestyksessä, niin kuin Jumala kirjoittaa näin tälle seurakunnalle. Mutta sitten jännä, kun mennään muutama jää eteenpäin, niin samalle porukalle sanotaan kuitenkin sitten jatko. Jokaista, jota rakasta minä nuhterin ja kuritan, tee siis parannus, hän luovu penseydestäsi. Minä seison ovelle ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Eli kun sana sanoo, että minä oksenan sinut suustasi, koska olet penseä, niin sen perään tulee kuitenkin samassa luvussa niin kuin kehotus, että luovu penseydestä. Ja miten voi luopua? Ei Jeesus, että minä seison ovella ja kolkutan. Joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin mä tuun kylään ja me syödään yhdessä ja meillä on hyvät bileet. Eli armo riittää loppuun asti. Jos mietitään meidän elämää, meidän kuvioita, niin armo riittää loppuun asti. Tämän paras esimerkki on se, kun oltiin ihan ytimessä siellä Jeesuksen ristillä. Toinen ristillä riippumista pahantekoista heräsi hänkin Jeesusta ja sanoi, etkö sinä ole Messias, pelasta itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan. Mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Jotenkin on hyvä lopettaa tähän ajatukseen, kun puhutaan, että armo riittää. Ja riittääkö armo, kestääkö armo. Niin sielläkin, kun oli kaksi pahantekijää, kaksi tyyppejä, jotka oli elänyt elämänsä täysin pieleen, täysin surkeasti, niin viimeisellä elämän hetkellä toinen kuolee hyljettynä yksin ja toinen kuolee sillä tavalla, että hänellä on lupaus. Jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ja tämä lupaus on meillä kaikilla, koska armo riittää, armo kestää, niin Jumala armoa luottaen me saadaan mennä nämä Raamatun sanan lupaukset mukanamme. Armo riittää ihan varmasti. Amen.